17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Mnogi ljudi kada se po prvi put u životu nađu u dolini Ibra ili na Kosovu i Metohiji, učini im se da su te predele već negde videli. I to osjećanje ne dolazi od onoga što je viđeno na fotografijama ili filmu. To je nešto sasvim drugo. To se dogodilo dosta davno i istoričaru umetnosti Dušanu Milovanoviću.
Bio sam 7. raz do osnovne škole i odveli su nas na ekskurziju u Metohiju. Stignemo u Dečane, klinci, onako klinci, ali početak puberteta već, ne zna se gde udaramo, kako to kažu ova nova deca. I meni nešto strašno lepo, i lepo mi je, i osjeća se kao da ću da poletim u to vreme. Nisi imao nikakav ovaj... nikakvo iskustvo ni sa alkoholom, ni sa duvanom, ni sa, ne daj Bože, drogama, jel? I osjećam se nešto fantastično, mislim, stvarno, da poletim, oni Dečani mi izgledaju čarobno, okolina izgleda čarobno, čemu se radi, nemam ja pojma, jel? Da bih kad se vratio kući, ali tek posle nekoliko godina, saznao da su moji, znači, očeva linija, muška, poreklom upravo odatle, iz Metohije, odnosno iz Rugovske klisure. Njih je Karađorđe izveo ono tamo posle 1804. godine, znači čitavo selo u kome su bili moji Milovanovići, i doveo u Moravu. I znači, genetika, organizam, voda, kako god hoćemo da kažemo, je prepoznala to mesto. Kad se ja vezao za Kosovo i profesionalno i po ljubavi, odlazi se jako često. Osobito sam boravio često onoj posljednjoj deceniji pred veliki slom svega, što je bilo ono staro. Znači svaku izložbu koju sam napravio ovde nosio sam dole, pa u Mitrovicu, Prištinu, Istok, čak sam išao u Veliku Hoču, Prizre, naravno. Svaku knjigu koju sam napisao, vodio sam različite muzičare, glumce, radili smo promocije, tako da sam odlazio neke godine i po desetak puta dole. Naravno, stekao prijateljstva, odveli su me oni tamo gde je to bila moja ta pradedovina. Video sam i potpuno kao da sam, znate, onako ušao u san, ne je sve to bilo poznato. Znači, poznat ambijent, poznato, malo mi je smetalo to što su kući bile ograđene, jeli? Međutim, pričali su mi da i u starini su kuće Srba, jeli, tada uopšte nije bilo Šiptara u tom delu, ali kuće Srba su rađene kao kule, jeli, kao, znači, apsolutna zaštita od tvrdog materijala, jeli, tada je bilo razvojnika i koje čega. Šta mi je upalo u oči, šta mi je osobito ostalo u sećanju, ostaće za uvek, to je pitomina tih ljudi, znači koji dole borave, to je jedan osobiti mentalitet, ta jedna mekota duše, tako bi ja rekao, koje se osjeća u govoru, to je valjda proisteklo iz tog jednog pejzaža koje neobičan jako, znači između Šar planine i Prokletija prostire se ta Metohija koja onako zatala se na obilje vode, obilje plodne zemlje, sve što se i ne posadi, poraste, ali i tako dalje. Ja sam kontaktirao sa šiptarima u ono vreme, jeli? I to je sasvim bilo u redu, mislim. Ja čak imam jako dobro iskustvo sa njima. Neprijatnosti sam doživljavao od naših brljevih i pijanih, koji mi nisu prepoznali, na primjer, na nekim tako mestima. Negde su strasti bile primirene, da li je to sad bilo po sili zakona, da li je to bilo po sili inercije, da li je to bilo po sili razumevanja ove među Srbima i njima, to ja ne mogu da rastumačim, ali ima anegdota sjajnih. Recimo, evo jedna, bili smo u istoku, istok je blizu izvora Crnog Drima, perfektno malo, lepo mesto. Tamo postoje Dom kulture Sveti Sava, direktor je bio moj prijatelj, a i kolega, što je završio istoriju umetnosti u to mesto, i često smo po njega dolazili, on je bio domaćin, pa pošto je to zgodno mesto, neko se nalazi na sredokraće puteva, često je to bila baza za, znači, dalje kretanje po Metohiji. Recimo, jedna situacija, tamo mene usvojio jedan policajac, koji je bio komandir, znači, jedinice za tu opštinu, za oblast. Oblast se inače zove Hvosno, stara srednjovekovna oblast. Hvost je, stvari, vrsta starog tog autoktonog žita i po tome je cela oblast dobila ime. Jedno vreme čak bila i episkopija, Bogorodica Hvostanska, koju je Sveti Sava ustanovio. To je bilo mesto gde su se sreli braća sa Savom, kad je Sava podigo mošti svoga oca Simeona iz Hilandara, je li krenuo za Studenicu, tu su se sreli prvi put, već izmireni, ne, kao što istorija priča, i sa te Srećko policaje, znači, on je mene usvojio, ja sam njegov čovek i drži nedaj, bili smo nekoliko dana u tom istoku i sad treba da krenemo, ja pokušavam da izađemo kradom, rekli su mi ljudima da izlazimo, jedan kum moj i ja, autom, jer znam da tamo je bilo jako važno sačuvati glavu od preternog gostoljublja. Pošto ljudi toliko gostoljubivi da mogu da te ubiju pićem i hranom, mislim, to je strašno, to stalno te nutkaju, stalno ti dodaju nešto. I ajde da idemo za Prizren, kad vraga, mislim, mi izlazimo iz mesta, čeka nas patrola policijska i kaže, gde ste pošli? Svi nas znaju, smo više puta dolazili tamo. Pa idemo za Prizren, ne, kaže, čekao Srećko u kafani. Hajde, okrenemo se, vratimo se, Srećko sedi već onako raspasan, jel, čovek oko 11 sati je u veselju, puna kafana ljudi, a ovaj moj kum je Dragan Stanasijević, fotograf, profesionalac danas, glavni fotograf patrijaršije naše i tako dalje. Sad mi sednemo i Srećko kaže, gde si pošao, pa moramo da popijemo zdravicu. Zdravica se dole pije preko ruke i pije se iz velikih čaša. Pije se rakija fantastična, ima i dole najbolja rakija je Kruškovača, pošto je to, jeli, čuvena area u kojoj kruška od starine raste. Ajde, rekao da popije, kaže, za srećna puta, za srećna, preko ruke popijemo jednu, ajde sa tamo neki njegov zamenik i ono će da popije jednu, ajde treći jednu, i on kaže, o Ramadan, a ovaj se javi ta, dođi da popiješ sa mojim prijateljem Duletom, mojim ličnim akademikom, tako je mene zvao, da popiješ jednu. Kaže, ne sme, meni je Ramazan. Ma rekao, kaže on, mani Ramazan, dođi popiješ, čovekom je čovek. Dobro, kaže, će da popijem, ali samo da me ne slijeka ovdje, pošto je kum Tasa već spremio aparat. Tako da su mi sa njima jako dobro komunicirali, nije bilo nikakvi problema. Čak i u to vreme kad se osjećalo da se tenzija podiže, da se tu rade raznorazne gluposti, ali o kojima ja ne bih sad pričao, jer nije tema.
Dušan Milovanović, istoričar umetnosti.
Šta se ja radio dole? Znači, prvo izložba krstova koju se napravio u muzeju 93. Nosio sam je prvo u Kosovsku Mitrovicu muzej, pa u istok, pa u Prištinu. Da, samo ta tri mesta. I to je bilo fantastično primljeno od, ali od svih, znači od te neke političke vrhuške pa do naroda koji je voleo da to vidi, jeli. Stari narod je uvek očekivao da iz Beograda stigne dobar glas, da se nešto donese, da se pojavi neki čovek koji je od integriteta i tako dalje. Tako da je bio veoma dobar prijem. Naravno da su bile trapavosti različite sa svih strana, a pogotovo sa strane odavde iz Beograda, jeli, iz Srbije. Desila se jedna situacija ovakva. Znači, manastir Dečani, carsko mesto, savršenstvo u svakom pogledu, treba da dođe ministar prosvete iz Beograda. I to, naravno, začas se pročuje, pošto to vreme radila već mobilna telefonija, i svi ljudi, jeli, iz Metohije dolaze u Dečne da vide čoveka koji iz vlasti iz Beograda. Mi smo se slučajno tu zatekli, zove mene taj moj prijatelj Zoran Đorđević, koji je bio, znači, direktor Doma kulture Sveti Sava, a sada je urednik jednog fantastičnog časopisa koji se zove Lestve, Lestve srpske, koje izlaze u Mitrovici. Kosovsko je jedna fantastična novina u svakome pogledu. Dakle, zove me Zoran, kaže, molim te, pomagaj. Kaže mi, šta da pomagaj? Kaže, da, idi razgovaraj s ovim ministrom, budali se ovde. Šta se budali? Rekao je da, kaže on meni, rekao je da neće da se prekrsti kad uđe u crkvu. Zašto, pite? Kaže, on je ateista. Ja priđem čoveku i kažem, dobro dan, kažem, ko sam, šta sam? A kaže, ja sam ateista. Ja kažem, molim vas, lepo, prvo kao brat. A drugo, ima i drugi sredstava za ubeđivanje. Vi ćete lepo sad uđete u crkvu, pa ćete se prekrstite, pa ćete poljubite ikonu, pa kad vam izađe igumo da mu poljubite ruku, vi niste više ateista, vi ste ministar prosvete zemlje Srbije. Ovaj narod to od vas očekuje i vi ima da odglumite to. Pa ja ne počeo, međutim, ja sam bio prilično ubedljiv, tako da je on to uradio, što mi se Zoran zahvaljivao manje više, nego su ljudi bili zadovoljni. Znači, došao kao neko ko ume da se ponaša, ko poštuje kućni red, tu te niko ne pita hoćeš, nećeš. Znači, kad ja treba da uđem u džamiju, ja vrlo dobro znam da treba da se izujem, je li tako? Znači, ti kad dolaziš u crkvu, normalno je da se prekrstiš, bez obzira koje si vere, koje si nacije, da li si agnostik ili si ne znam šta, sasvim je sve jedno. Tako da, bilo je toga poprilično, mišljim, ja sam koristio priliku, zato što sam ja svoj čovek, ja nisam pripadao nikakvim partijama, ja nisam ulazio u te vrste, mene interesovalo to nešto što se zove kulturna misija. Odnosno, čak mogu da danas i da tvrdim, da je to malčice bilo iz egoističkih razloga, zato što sam ja voleo da budem tamo. Voleo sam da budem sa tim ljudima, voleo sam da slušam kako govore, voleo sam da probam ta fantastična, autentična jela koju oni prave, svašta nešto različito. To se proteglo, znači, ta prijateljstva i posle nesreće. Moj kum Rajko Karišić i ja smo 2008. organizovali jednu koloniju umetničku, skupili smo 10 marsovaca, muškarce smo birali, znači ljude koji nisu incidentni, ljude koji imaju nacionalnu svest, ljude koji se ne plaše ove gluposti i tako dalje. Otišli smo u mesto koje se zove Goraždevac. To je jedno fantastično mesto ispod Prokletija. Mesto u kome ne možete da se načudite koliko ima vode, znači kroz selo koje je u potpunoj ravnici, teku potoci, na svakom koraku su mostići, potoci, bistre, čiste vode. I mesto u kome sam ja video najviše dece po kvadratnom metru. Mislim, to je nešto neverovatno bilo. Nijedna porodica u to vreme u Goraždevcu nije postojala da imala bar 4 dece. I to je ono sad, vraćanje istorijskog pamćenja na svoje mesto. Shvatili su ljudi da je to jedina odbrana, jel, mislim, od nesreće koja je srpstvo zadesila. A sada se vratim malo unazad i na stranu, prosto čini mi se da znam odakle krenula inicijacija toga, znači, kako bi se reklo, podsticanje nataliteta. Znači, bila je godina 96. Bio sam s jednom malom televizijskom ekipom u manastiru Sopoćani. Sopoćani, znate već kakvi su, kakva je to lepota, kakva je to čudo. Trebalo nešto da radimo. Bio je vladika Artemije tada, ovaj vladika dole, znači Raško-Prizrenski, i on je došao, pošto je bila slava manastirska, znači Sveta Trojica, i tu je bilo narodno veselje, i tu je bilo svašta nešto. Ja ga zamolim da nam da blagoslov da možemo da radimo. Toga dana jako je praznik, ne radi se. On, pošto zna mene i zna kako se radi, odakle dolazim, ove, kaže, ajde blagosloveno, radite. Međutim, šta je bitno, kad se završi liturgija, on izlazi na propoved, koji se drži uvek u takvim situacijama, i počne da priča priču, jel, lepota praznika i značaj praznika i tako dalje. Manastir je u to vreme već imao lepo bratstvo od nekih 15 ljudi. I on kaže, ljudi moji, jel vi vidite da ćemo mi da izgubimo bitku? A bitku ćemo da izgubimo upravo u nivou velikih brojeva. Oni nas pobeđuju natalitetom. Ja mogu jedinu stvar da učinim, i učinit ću evo sada, u pravcu da i mi se dozovemo pamet. Evo, i vadi iz džepa mali onaj dukat Majdanpekov, onaj od 3,5 grama, koji košta tada 60 maraka, danas košta se 60 evra, jel, to je ništa. Podigne ga ovako i kaže, svakoj sestri koja mi dovede treće dete, ovo je moj dar, ja mogu toliko. I onda kao da se desila poplava. Već sledeće godine je skočio natalitet. Ljudima, znači, ne treba ni milioni, ni kamioni, ni avioni, ni gluposti, treba im podrška. Znači, moralna podrška, da neko stoji iza njih. I vladika Artemije je upravo to uspio da uradi, zbog toga, mislim, van svih onih situacija koje su nameštene, nisu nameštene, znači, van svega onoga što se posle dešavalo, s razlogom ili bez razloga, ja poštujem kao prođenog oca vladiku Artemija iz dva razloga. Prvi razlog što je on, znači, na prestolu koji je nasledio od potonjeg patrijarha Pavla, je li uspeo da sve manastire na Kosovu i Metohiji napuni, kako se to kaže onim starim lepim jezikom, do obila. Da su počeli da naseljavaju druga bratstva po vas celome srpstvu, kako u Srbiji, u srpskim zemljama, isto tako i u rasejanju. On nije, znači, napustio Kosovo i Metohiju kad je došao do velike seobe i velikog cirkusa, i odatle je, znači, delovao u granicama svojih mogućnosti, lobirao je, odlazio do američkog kongresa, odlazio je na vrata Madeleine Albright, je li to narod naš ne zna, da moli, da prosi, da različitim sredstvima pokušava da popravi. To je to što se njega tiče.
Istoričar umetnosti Dušan Milovanović.
Kosovo je teritorija, Metohija je civilizacija, Metohija je mesto odakle u stvari proizilazi dobar deo genetike srpskog naroda. Znači, to je svet koji je, znači, u talasima silazio dole sa brda, ili zato što je to pitomina, tu se kultivisao pored tih velikih manastira, i onda razilazio po svim srpskim zemljama, jeli? Tako da svi mi u principu imamo i po nešto u genetiki sa toga područja. A onda Kosovo koje je oblast, teritorija, i zahvaljujući boju koji se dogodio i koji je naravno nepravedno pretvoren, čak slušam i današnja lupetanja oni koji ne razume o čemu se radi, pričaju da se radi o mitu, ne radi se, radi se o jednom substratu, jednoj fantastičnoj koncentraciji energije koja se izlila u tom boju. A kako je do svega došlo i zašto je to tako i zašto je knez Laza rešio da zameni zemaljsko za nebesko carstvo i kako je to izgledalo, vrlo malo se govori i malo priča, a trebalo bi mnogo više, da bi nekako dospelo do svesti ovoga našeg, pogotovo mlađeg naraštaja. Znači, cela priča ide, otprilike ja ću pokušati kratko, od Svetoga Save, naravno i pre toga, ali od Svetoga Save osobito, jer tada je otvoren taj jedan projekat, znači, za očuvanje zemlje, naroda, crkve i tako dalje. Nemanjići skoro 250 godina drže srpski presto. I ta energija, znači, molitvena, rodoljubiva, hristoljubiva, kako god hoćete, se dva i po veka pakuje bez rasipanja ikakvog i ide prema nekom vrhu piramide koji se dešava na Kosovu. Znači, tu se dešava to izlivanje. Oni koji su pretekli, koji su ostali živi, većina njih, znači većina tih ljudi, bez obzira kom su društvenom sloju pripadali, da li su bili gospodari, vlastela ili recimo obični kmetovi, većina njih odlazi u manastire, znači napuštaju porodice, napuštaju domove, odlaze rezignirani, jer nisu sa svojim braćom otišli tamo gde je, jeli, upro prstom njihov sveti knez, već su ga tada zvali sveti. Znači veliki broj njih je završeno Svete Gore, ima dosta zapisa o tome, recimo Branković jedan je već pre toga bio dole, Vuk Branković je završio na Svetoj Gori, jeli, i tako dalje. I naravno, uvijek treba ispravljati neistinu o njegovoj izdaji, koja je apsolutno istorijski nije potkovana. Kosovo je oblast, Metohija je civilizacija. Hteo sam da napravim knjigu, pošto sam video u kom pravcu ide cijela stvar, i predao sam projekat Ministarstva kulture, izbacili su me napolje, mislim, skoro fizički, jer se projekat zvao Metohija s Bogom. Naravno da može da se čita na dva načina, kao s Bogom i uzdravlje. Jel? Niko nije teo da da banku za to i mi smo otišli, o, kako se to kaže, o svom ruvu i kruvu, nas četvorica, i napravili smo, to je znači zadnji veliki ulaz u Metohiju, dok je ona takozvano bila, jeli, naša. Milenko Mihajlović slikar, veliki naš slikar, radi se zograf, jedan od najvećih ikonopisaca koji je hodao ovom zadnjim vekovima ovom zemljom, i Dragan Tanasivić kao fotograf, i ja koji sam trebao nešto da piše. I to je bilo jedno fantastično putovanje, potpuno gotovo nadrealno. Milenko je napravio fantastičan slikarski korpus, Dragan je odslikao sve svetinje, a radi se, ima zadatak da radi kalkove, znači, patrona tih svetinja. Znači, koliko je dečani su, njihova slava je Vaznesenje Hristovo, on je trebao da, znači, tu ikonu Vaznesenja da kalkira, a kasnije da naslika. Nažalost, on je otišao pre vremena, tako da taj deo nije uspio da uradi. Ali jake uspomene, tada su već bile strasti.